Jeg håper du kjenner det litt i lufta, i stemningen, at den uken vi står foran oss nå, det mange som gleder seg til. Og jo mer, jo lenger man lever og jo lenger man har vært kristen, tror jeg det jo større og nesten vanskeligere det å bruke ord om påsken, så i dag får fungere som et lite sånn stoppested på veien inn i de største dagene. Bakteppet som følger. Jesus var nordlending. Han var fra Galilea, helt nord i Israel, og disiplene hans var også fra bygda. De var langt unna elitene i Jerusalem. Det meste av livet sitt var Jesus i de små landsbyene og støvete veiene der oppe i nord i Galilea. Men da det nærmet seg den avgjørende påsken, da alt sto på spill, da skriver Lukas, da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Jerusalem, kongebyen, Davids by, lovsangens by, men også maktkampene, galskapen, kontrastenes og krigens by, fortsatt den dag i dag, denne uken, på forsiden i Morgenbladet med spørsmål om hvorfor den ikke brenner i lys av all spenningen som knyttet til akkurat den byen. Den ble poetisk kalt for Sions datter. Men for Jesus så var dette akkurat da vi går inn i historien det farligste stedet han kunne dra. For frem til nå så hadde Jesus holdt en lav profil på sin egentlige identitet. Når noen avslørte han, så ba han de oftest om å ikke si det til noen. Men nå hadde han vekket opp igjen vennen sin Lazarus fra de døde i Betania, like utenfor Jerusalem, og hemmeligheten om hvem Jesus egentlig var i ferd med å sprekke. Vanlige folk og opprørere politisk, de begynte å se på Jesus som et håp, mens makteliten, de begynte å få øynene opp for han av frykt for bråk. Så derfor står det om dagen etter Jesus hadde vekket opp Lazarus: fra denne dagen la de, altså det religiøse og delvis politiske lederskapet, planer om å drepe han. Så det trygge Jesus kunne gjort, det var å trekke seg langt tilbake, nord igjen, til småsteder makten bare besøkte for å kreve inn skatt. Men så gjorde han denne gangen det motsatte. Han gikk mot Jerusalem. Jesus dro nå opp mot Jerusalem. På veien tok han de 12 disiplene til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme han til døden.» Disiplene forsto ikke. Mente han dette som et bilde? Men det var uhyggelig. Det var skummelt. Gikk de nå mot katastrofe? Og vi kan jo føle med disiplene. For det skummelt å være på feil side av makt. Makt kan ha så mange former. Det kan være en korrupt politimann i Kongo. Det kan være en hånlig munnrapp kollega rundt lunsjbordet på jobb. Det kan være en evig misfornøyd forelder i et familieselskap. Det representerer noe som former omgivelsene våre, og som vi må forholde oss til. Og til slutt må vi prøve å velge: hvilken makt er det vi dypest sett setter vår lit til? I den forstand er akkurat akkurat denne dagen, palmesøndag, en dag for å stille oss selv et ransakende spørsmål. Hvilken makt er det jeg setter mest lit til? Hva er det som har størst innflytelse over meg? Og for å være pedagogisk, og det skal man jo være, så kan vi si I dag at vi har alle valget mellom tre konger, som det nok I virkeligheten veksler litt for oss alle hvem vi formes av. Vi kan kalle disse tre for kongen du redd for, kongen du vil ha, og kongen du trenger. Og I skråningene opp mot Jerusalem akkurat denne dagen, så de nærværende alle tre. Vi begynner med kongen du redd for. Jerusalem hadde nemlig en slags konge på denne tiden, den romerske guvernøren Pontius Pilatus, som I dag så var Midtøsten en viktig råvareprodusent, ikke av olje på den tiden, men verdens hovedstad Rom var overbefolket, og de trengte sårt korn, som det ble dyrket mye av I regionen der. Så stabil kornproduksjon, I tillegg til skatteinntekter, var det viktigste Rom ville med denne regionen, og derfor så var det å holde ro, det var Pilatus' viktigste oppgave som han gjorde for romerne. Og Pilatus, han bodde ikke fast I Jerusalem, han hadde en stor villa I Caesarea ved havet som lå vest for Jerusalem. Men før store høytider, som påskehøytiden som nå sto for døren, så pleide Pilatus å komme opp til Jerusalem for å sørge for å sikre ro og orden og ikke noe tull. Og når han kom, så var det alltid med full militær eskorte og ridende på en skinnende vakker hest. Og alle visste at opprør mot Pilatus, det førte til store konsekvenser. Han var kjent for sin lave terskel for å straffe og sin brutalitet. Ville man leve et mest mulig behagelig liv, da var det om å gjøre og akseptere og gjøre som Pilatus og makten forventet av deg. Vi vet ikke akkurat hvilken dag ved inngangen til påsken Pilatus kom. Men det var rundt denne tiden, og det kan ha vært akkurat palmesøndag, at kongen man var redd for, på sin vakre hest, kom ridende inn I Jerusalem fra vest. Men Pilatus var ikke den eneste kongen som kom til Jerusalem denne dagen. Den andre kongen har jeg kalt kongen du vil ha. For mens Pilatus kom vestfra, fra Caesarea ved havet, kom altså Jesu lille følge av bønder, fiskere og småfolk østfra, fra Betania. Og da de på veien fra Betania nærmet seg Oljeberget, den berømte høyden øst for Jerusalem, så sendte Jesus to av vennene I forveien og sa at de kom til å finne et lite esel som til og med aldri var ridd på. Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den og lot Jesus sette seg opp. Jesus, som alltid gikk, begynte nå å ri det siste stykket oppover mot byen. Men hvem var det egentlig som satt der og red? Folket langs veien, de kom nå I bevegelse. En begeistring begynte å spre seg. Og der han red fram, bredte folk ut kappene sine på veien. Hadde dagen kommet? Var det nå? Nesten 200 år tidligere hadde Judas Makkabeeren og hans menn lyktes I sin modige krig mot okkupantene I nettopp Jerusalem. En stund hadde byen vært fri, og fortsatt den dag I dag så feires den jødiske høytiden Hanukka til minne om Judas Makkabeerens gjenerobring av tempelet. Var Jesus en ny Judas Makkabeer? Kunne han tenkes at han nå reiste en hær og drev romerne ut? Kunne han realisere alles drømmer om et nytt nytt og bedre og friere liv. Folket la kappene sine i støvet i bakken og gjorde noe de også hadde gjort for Judas Makkabeeren 160 år tidligere. De tok palmegrener og viftet. Og Johannes skriver om dette. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte han, og de ropte Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Hosianna. Det er sikkert et ord du har hørt hvis du har gått på søndagsskole. Det er et bønnerop hebraisk, og folkemengden siterte her salme 118. Og siden vi er voksne her nå, litt nerding. I norske bibeloversettelser så er Hosianna i salme 118 oversatt til hva ordet faktisk betyr, nemlig Herre frels. Så salme 118 lyder som de siterte den dagen. Herre frels! Herre, la det lykkes! Velsignet er han som kommer i Herrens navn. For dette var bønnen Jesus utløste der på palmesøndag. Hosianna, Herre frels! Altså, redd oss nå fra romerne! Håpet var tent. Endelig kom kongen vi vil ha. Men så sluttet det der. Jesus reiste ikke en hær som Judas Makkabeeren. Jesus fikset ikke undertrykkelsen og fattigdommen der og da. I stedet ble han noen dager senere arrestert, og den aller største av alle historier skjedde senere til uken. Men hva var dette som skjedde palmesøndag? Hva gikk det av oss? Ville vi så gjerne ha en som kunne fikse det vi trengte akkurat nå, så vi projiserte vårt eget håp inn i en konge vi ville ha? Men han var ikke en makkabeer. Makkabeer betyr hammeren, og var et tilnavn Judas Makkabeeren fikk fordi han var så knallhard i kamp. Men Jesus kom på et lite esel. Han var ingen hammer mot det vi trodde vi ville ha fikset nå. Romerne, okkupasjonen, smerten her og nå. Vi ville ha en sånn konge, men vi fikk ikke kongen vi ville ha. I stedet fikk vi kongen vi trengte. Et spørsmål mange kristne har stilt seg gjennom århundrene har vært: hvorfor ble ikke Jesus i større grad gjenkjent som Messias i sin samtid, i alle fall umiddelbart etterpå, når man ser i etterpåklokskapens lys hvor mange profetier han oppfylte? Han passet perfekt. Og det er et interessant spørsmål å tenke over. Og da må vi huske at forventningen i samtiden til Messias var på noen måter litt annerledes enn den Messias Jesus kom som. Det var nemlig et mangfold av forventninger til Messias i Jesus samtid, og mange av disse var jo påvirket av at folk hadde hengende over seg kongen du er redd for i Pilatus, og da var det jo naturlig at forventningen som ble bygget opp var mot kongen vi vil ha, altså denne sterke krigerkongen, dette Guds rike som oppfylles helt her og nå. Men de gamle profetiene, de rommet også profetier som ikke passet helt til denne kongen du vil ha. En sentral profeti, det er denne fra Zakaria. Bryt ut i jubel, datter Sion, rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Dette skrev Zakaria århundrer før Jesus kom. Og vi sa i stad at datter Sion er en poetisk måte å si Jerusalem på. Her, hvis du bare ser denne profetien, så er det jo lett å skape kongen vi vil ha. Han skal komme, være rettferdig, i motsetning til okkupantene. Han skal være rik på seier, i stedet for alle disse nedlagene og ydmykelsen. Men det er bare det at Zakaria sa mer enn dette. Han fortsatte. Fattig er han, og rir på et esel. På en eselfole. Dette var rart. Altså, hvordan kan en konge som er rik på seier være fattig? Og en liten detalj her. Som moderne mennesker så er det kanskje ikke den kjempestore forskjellen på hva man rir på, liksom, om det er hest eller esel. Men i samtiden så var det en stor greie. Hvordan kan han ri på et esel? Det var bare fattige som red på esler. Var det noe alle visste, så var det at konger red på hester. Og i krig brukte man bare hester. Men Zakaria fortsetter videre Men noe enda mer merkelig, det står nemlig «Jeg skal gjøre ende på vognene I Efraim, og hestene I Jerusalem. Krigsbuen skal brytes I stykker.» Hest best og sånn, men I forventningen til kongen Gud skulle sende, så passet det ikke med hest for Zakaria, for hestene var en del av makten, krigen, det kortsiktige. Men kongen Gud skulle sende var annerledes. Og dette var forvirrende, for folk var jo ikke I tvil om hva slags konge de ville ha. Men profetiene ga altså et forvirrende bilde, og dette løste man I Jesus samtid med å dele det opp og si at profetene må snakke om to forskjellige sendebud fra Gud. En, Messias kongen som skal fikse alt, og en annen, lidende tjener som Jesaja snakket om, og som sikkert denne fattige på esle som Zakaria snakker om. Men Jesus var begge deler, og derfor var det så vanskelig å kjenne han igjen. Jesus var mye større enn en Messias som bare skulle vinne med makt I Jerusalem den dagen. Jesu prosjekt var mye større enn noen kunne forestille seg. Han var jo på oppdrag for å oppfylle Guds eldgamle løfte til stamfar Abraham. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Altså kunne ikke Jesus bare bli en lokal konge for ett folk på en tid? Han kunne ikke bare bli kongen vi ville ha. Han skulle være kongen vi trengte. Matteus ville understreke dette. Så legg merke til nå, det litt søndagsskole nå, hvordan Matteus forkorter denne profetien fra Zakaria om Messias når han forteller om palmesøndag. For I Matteus profeti så det bare «Si til datter, Sion, se din konge kommer til deg, ydmyk han, rir på et esel på trekkdyrets fole. Ser du at han ikke har med rettferdig og rik på seier, som for å understreke at det ikke kongen vi vil ha som kom den dagen, men kongen vi trengte? Vi må ikke for et øyeblikk tenke at kongen vi trenger veikere og mindre enn kongen vi frykter eller kongen vi vil ha. Tvert imot, noen skjønte denne palmesøndagen sprengkraften I at Jesus ble hyllet, og de kom løpende for å advare han mot å provosere kongen vi frykter. Hører du ikke hva de sier til deg om deg? Få de til å være stille. Men Jesus var ikke redd. Han visste at dette var begynnelsen på slutten. Han visste at dette var siste etappe, og nå ville han ikke holde tilbake mer. Så han nikket mot de jublende menneskene og sa, «Jeg sier dere, dersom de tier, skal steinene rope, for I dag skulle dette budskapet frem. Det var flere konger rundt om I Jerusalem denne dagen. Og Jerusalem, du og jeg, han bønnfaller oss. Stol mest på den riktige kongen. Da Jesus så byen han red mot, så han med et profetisk blikk på det som lå foran. Og Jesus visste at noen av de som denne dagen hyllet han egentlig mest hyllet kongen de ville ha, den de ville han skulle være. Og disse ville snart bli skuffet, for de måtte se han arrestert, ydmyket og drept. Og så, kanskje, så han at de ville bli enda mer skuffet da de erfarte hva som lå foran dem og byen som alle var så glad I. Så der midt I festen, så kunne ikke Jesus holde tårene tilbake. Det står, Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, «Hadde du bare på denne dagen forstått du også hva som tjener til fred, men nå det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg, da fiendene dine kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein I deg.» Fordi du ikke forstod at tiden var kommet da Herren gjestet deg midt I gleden og lovprisningen denne dagen, så visste Jesus at det var et beger han måtte smake. Det var en mye større kamp enn mot Pilatus han måtte kjempe. Jesus måtte overvinne døden selv. Så, palmesøndag er på en måte et litt rart oppspill, eller har et rart oppspill, og en rar slutt. Oppspillet er altså at Jesus på veien til Jerusalem forteller at han skulle dø, og så slutter dagen med at han gråter over byen og menneskene, som ikke forsto hvor mye smerte som lå foran dem. Han så at folk nok heller ville underordne seg kongen de var redde for, eller skape seg kongen de ville ha, men kongen de trengte. Han ville mange avvise, og det er lett å forstå at man vil prioritere komfort her og nå, eller leve i troen på rask seier og glede her og nå, fremfor den kongen som kom ydmykt nedenfra, tilbød å gå sammen med oss gjennom liv og død, gjennom seier og nederlag, og helt frem til en mye større seier enn over Pilatus eller andre problemer, men en seierskrans hos Gud for alltid. Så la det ikke være tvil på palmesøndag. Kongen vi trenger er den sanne kongen. Det er Jesus som uskyldig skulle dø for oss skyldige, som skulle rette opp igjen, ikke bare uretten i første århundrets Israel, men for alle folk, til alle tider. Så, til slutt. Jeg sa at palmesøndag stiller oss et ransakende spørsmål om hvilken av disse tre kongene vi lener oss mest mot. Kongen vi er redd for er valget om å velge kongen fra vest, Pilatus. Og det han representerer i livet vårt, det kan være en person, en situasjon, en forventning rundt oss som ser så mektig ut i livet vårt, som vi vet at hvis jeg bare bøyer meg i frykt, så kan jeg håpe å få leve i fred. Vi må ikke være unyanserte og male pilatuser overalt rundt oss. De fleste vi har rundt oss er velmenende mennesker. Men vi kan gjenkjenne en type makt som gjør oss redde. Det andre jeg kan stole for mye på er kongen jeg vil ha. Jeg vil så gjerne at Gud skal fikse akkurat mine problemer akkurat nå. Jeg prøver å ha en vane med å være stille med Gud på morgenen. Og jeg merker at når jeg kommer foran Gud, så vil jeg ha svar på spørsmålene mine, løsninger på utfordringene mine, og helst bekreftet det jeg har lyst til. Men ofte har jeg merket at Gud er litt taus og holder tilbake enkle løsninger. I Narnia-bøkene, for deg som har lest de, så kan det være litt irriterende hvor mye folk må vente på Aslan, som representerer Jesus. Det var irriterende for fattigfolk med palmegrener i Jerusalem at Jesus ikke gikk rett inn og kastet ypperste prest Kaifas ut av luksusvillaen hans, dyttet Pilatus av hesten og ga brød til alle sultne. Men kongen jeg vil ha er ofte mer kortsiktig. For det skjer en forming av oss mennesker når vi i stillhet, i ventetid, overgir oss til Gud. Også når jeg ikke helt ser han som kongen jeg vil ha, er han kongen jeg trenger. Også når jeg ikke får løsningene jeg vil ha fort. Også når Matteus eller min erfaring blir sånn at jeg stryker litt over rettferdig og rik på seier sånn med en gang. Og det er da den tredje makten trer frem for øynene mine. Kongen jeg trenger. Jesus som tjente nedenfra. Hans opp ned kongerike er det jeg trenger. Og det må aldri få slutte å forundre oss. Ved å overgi vårt eget liv til den fattige kongen som ga seg selv, da vil vårt liv formes av krefter som er så annerledes enn alt annet som ser stort og sterkt og strålende ut rundt oss. Og det er den eneste kongen som har vunnet over døden. og som vil redde alle som vil ta imot han til slutt. Hjertene våre skjør. Av og til så vil vi bøye oss for konge vi redde for. Vi vil lage oss konge vi vil ha. Men dypest sett kan vi be ved inngangen til den påsken om nåde til å gi rom inni oss for den sanne kongen. Jesus Kristus er den seirende. Skal vi be sammen? Gud, du kjenner oss som i rommet nå, og du ser våre kamper mellom det som drar i oss. Og vi vil være ærlige om at vi kan både være redde, og vi kan lage oss våre egne raske løsninger. Nå ber vi om at du, Jesus Kristus, ved din ånd, former oss til etterfølger av deg. Vi ber om å få ta imot det som du vil ta oss gjennom, i tillit til at du går med oss gjennom alt vi møter. Vi hyller deg og sier du den eneste sanne kongen. Jerusalem på palmesøndag, og du den eneste sanne kongen i våre liv. Og vi ber, ta rom i oss. Det gjør at vi kan stole dypere på deg. Og kan forbli de du skapte oss til å være, og få gå den veien som du legger foran hver enkelt av oss. Vi hyller deg, Jesus Kristus, vår konge. Amen.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.